Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 56. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi veličanstveni detalji budućeg kraljevstva, proročanstvo o sadašnjem kraljevstvu. Poglavlje koje je pred nama i koje slijedi obrazac kojeg smo vidjeli u predivnom 53. poglavlju, gdje nam je bilo govoreno o spasenju koje je Gospodin osigurao izgubljenom čovječanstvu žrtvom svoga sina na križu. Sada se prorok Izaija vraća izraelskom narodu i obraća se vlastitom narodu. Ono što nalazimo u ovom poglavlju nije povratak, povlačenje na goru Sinaj, kako neki čini se misle, već se radi o pobjedničkom maršu kroz vrata pobjede u tisućgodišnje kraljevstvo. Radi se o kretanju prema naprijed, koje je logični proizvod onoga što je prethodilo. Odnosi se posebno na Izrael, ali se odražava i na širi krug vršeći tako globalni utjecaj. Sve ovo počiva na novom savezu kojeg je Bog sklopio s Izraelom. U budućnosti on će biti blagoslov za cjelokupnu zemlju. U to će se vrijeme Mojsijev zakon, kojeg je Gospodin Isus podigao na nuntu potenciju u svojoj propovjedi na gori, provoditi na cijeloj zemlji zbog toga što će Krist biti na vlasti. Provodit će se njegova volja i provodit će se njegov zakon. U ovom poglavlju naglasak je stavljen na etiku, a ne na događanja. Naglasak je na praksi, a ne na proročanstvu. Sve bi to trebalo izvršiti utjecaj na način na koji danas živimo. Proučavanje proročanstva ne služi za bavljanju znatiželjnika ili integriranju intelekta, već služi podsticanju svetog življenja. Sjetimo se da je apostol Ivan napisao u 1. Ivanovoj 3.3. Tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. Proučavanje proročanstva daje nam pročišćujuću nadu. Izaija sada gleda prema naprijed, prema razdoblju kraljevstva, tisućgodišnjem kraljevstvu. Gospodin Isus vlada. Kao što smo rekli, Gospodin Isus podigao je Mojsijev zakon na nuntu potenciju u svojoj propovjedi na gori, zbog čega je apsolutno nemoguće da se itko spasi držanjem zakona. Naprimjer, on je rekao, ja vam kažem da će svaki koji se bez razloga srdi na brata svoga biti odgovoran sudu. A tko god bratu rekne glupane, raka riječe prezira, bit će odgovoran vijeću. A tko god rekne luđače, bit će odgovoran paklu ognjenom, čitamo u Mateju 5.22. Na temelju tih riječi malo tko od nas bi uspio umaći. Kako ćemo se onda spasiti? Pa imamo spasitelja koji nas spašava. Kada on bude vladao na zemlji, onda neće biti otimanja zrakoplova, otmica ljudi, ubojstva ili prevara. Moći ćemo u punoj sigurnosti kročiti bulevarom slave i Aleluja avenijom u Jeruzalemu. Onaj dan zemlja će biti sigurno mjesto. Svaki će čovjek živjeti u miru pod vlastitom lozom i smokvom, što znači da će biti kapitalista. Svatko će imati svoj posjed na koji neće plaćati porez, to će biti super, zar ne? U nastavku veličanstveni detalji budućeg kraljevstva. Ovako govori Jahve. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objavit se moja pravednost. Jer će uskoro doći moj spas. Po svemu sudeći, proroci su očekivali da će kraljevstvo biti utemeljeno u vrlo kratkom roku. Iako su dopuštali mogućnost da nastupi određeni interval, govorili su o kraljevstvu kao o neposrednoj budućnosti. Spasenje je nacionalno spasenje Izraela. To je bilo u mislima apostola Pavla u Rimljanima 11.26, kada je rekao: I tako će se sav Izrael spasiti, kao što je pisano, doći će sa Siona otkupitelj i odvratiti bezbožnost od Jakova. Iščekivanje dolazećeg spasenja trebalo je poslužiti kao poticaj da se čini pravda, jednako kao što je nama danas nada u dolazak gospodina Isusa Krista, poticaj da živimo svetim životom. Blago čovjeku koji čini tako i sinu čovječem što se toga pridržava, koji poštuju subotu da je neoskvrni i koji ruke svoje čuva od svakoga zla djela. Ovo je, vidite, namijenjeno ljudima koji se nalaze pod subotom. Subota će biti obnovljena na ovoj zemlji tijekom tisućgodišnjeg kraljevstva. Tijekom današnjeg razdoblja milost nama je sasvim jasno rečeno, neka vas dakle nitko ne osuđuje zbog jela ili pića, ili zbog blagdana, ili mlađaka, ili subota, Kološanima 2.16. Stoga vi i ja ne nalazimo se pod subotom, što bi trebalo biti očito svakome. Međutim, Bog je namjerava obnoviti na zemlji kada bude Krist vladao, jer će iz Jeruzalema izaći zakon. U nastavku čitamo, neka sin tuđinčev, koji je prionuo uz Jahvu, ne govori, jamačno će me Jahve odvojiti od svojega naroda, neka uškopljenik ne govori, ja sam, evo, tek suho drvo. Poganin u ono vrijeme ne treba osjećati da je stranac zbog Božjeg odnosa prema Izraelu. Upravo suprotno. Pozvan je da pristupi i sudjeluje u blagoslovima. Eunuh, uškopljenik, nije mogao služiti kao svećenik u Mojsijevom sustavu. Drugim riječima, u budućnosti takvi tjelesni hendikepi neće nikoga isključivati. Jer ovako govori Jahve, s uškopljenicima koji održavaju subotu, koji zabiru što je meni drago i ostanu postojani u savezu mome, podići ću u kući svojoj i među svojim zidovima spomenik i ime bolje nego sinovima i kćerima, daću im vječno ime koje neće biti iskorijenjeno. Hendikepirani, stranci i svi koji su odbačeni, pozvani su prihvatiti milostivu Božju ponudu, položaja koji je bolji nego položaj sina ili kćeri i sigurnosti koja traje za uvijek. To im zakon nije davao. Ovdje prorok naravno govori o vremenu kada će na zemlji postojati tisućgodišnje kraljevstvo. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Jahvu, da mu služe i da ljube ime Jahvino i da mu budu službenici koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je, i postojani su u savezu mome. Strancu će u onaj dan biti dano novo srce, kako bi pomoću njega mogao iskazivati ljubav prema Gospodu. Njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. To je stih kojeg je naš gospodin citirao kada je po drugi put očistio hram od trgovaca i mjenjača novca. Božja izvorna nakana bila je da hram služi svim ljudima bez obzira na njihovu rasu, jezik, položaj ili stanje u kojem žive. U Kristovo vrijeme već je odavno prestao funkcionirati kao takav. Također, današnja crkva daleko se udaljila od svog prvotnog cilja da služi kao hram. Crkva je postala nalik prigradskom klubu za okupljanje. Preselila je iz središta grada u prigradsko područje na kojem nudi dobre obroke i ima dobru nogometnu i košarkašku ekipu. Međutim, postoji vrlo malo osobnih radnika koji nastoje izgubljene ljude privesti Kristu. U osmom retku dalje nastavlja. Riječ je gospoda Jahve koji sabire raspršene Izraelce. Sabraću ih još povrh onih koji su već sabrani. Kraljevstvo mora biti prošireno po svem svijetu i u njemu će biti uključeni članovi svake obitelji ljudske rase. Bog kaže da će u onaj dan ići za ljudima. Vjerujem da će najveće obraćenje Kristu biti upravo u vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva. U nastavku, proročanstvo o sadašnjem kraljevstvu. Sada, Kada smo malo promotrili predivno buduće kraljevstvo, Izaija se okreće proročanstvu o kraljevstvu njegovog vremena. Iste te stvari opažamo kada se danas osvrnemo oko sebe. U 9. retku čitamo: sve zvijeri poljske dođite jesti i svi vi zvijeri šumske. Naš pogled sada se prebacuje sa uzvišenog razmišljanja o slavnom budućem kraljevstvu na jadno stanje tada postojećeg kraljevstva. Bog je dopuštao narodima tadašnjeg svijeta da upadaju u zemlju poput divljih i proždrljivih zvijeri, tako da su pljačkali i porobljavali njegov narod. Asirija je već upala u zemlju, a Babilon je tek imao učiniti invaziju. Kasnije će dolaziti i drugi koji će pljačkati i uništavati. Ako ste ikada vidjeli slike jeruzalemskih zidina i zida plača, tada možete vidjeti da su izgrađeni od kamenova iz različitih civilizacijskih razdoblja. Sasvim je očito da je grad uzastopno bio uništavan. Povijest nam govori da je Jeruzalem bio uništen najmanje 27 puta, a i danas je izgrađen na ruševinama. Da biste došli do pravih mjesta po kojima je Krist hodao dok je bio na zemlji, morali biste kopati 10 do 15 metara ispod današnje površine. Bog je dopustio da narodi ustanu protiv Izraela. Zašto? Zbog toga što ga je Izrael toliko izneverio. Zapazite u nastavku ovaj izuzetni stih. 10. redak glasi: svi su mu stražari slijepi i ništa ne shvaćaju. Svi su oni psi nijemi, ne mogu lajati, sanjaju i dremlju, najmilije im spavati. Ovo je slika proroka i svećenika koji su govorili za Boga u ono vrijeme. Zbog slabog neadekvatnog vodstva naroda, Bog je dopustio neprijatelju da zauzme Jeruzalem. Bili su slijepi, bili su u neznanju, bili su nijemi psi. U Novome zavjetu Pavao je upozorio ljude neka se čuvaju pasa, kako čitamo u Filipljanima 3.2. Na što je mislio? Pa nije govorio o opasnosti tuđih pasa koji laju na vas. Te se riječi odnose na lažne učitelje i propovjednike koji ne propovjedaju cjelovitu Božju riječ. U Izajino vrijeme svaki je pastir posjedovao psa koji mu je pomagao čuvati ovce. Pas bi legao na spavanje navečer, ali bi mu jedno oko uvijek bilo otvoreno. Čim bi se neka opasna životinja ili čovjek približili da naude ovcama ili koju ukradu, pas bi zalajao. Stražari, proroci i svećenici koji su trebali upozoravati Boži narod i iznositi im Božju riječ, nisu je poznavali. Nalikovali su nijemim psima koji nisu zalajali kada se približila opasnost. Njima je mnogo lakše i ugodnije bilo šutjeti. Liberalizam je, po mojoj prosudbi, nastao zbog kukavičkog stava kojeg su mnogi propovjednici zauzeli. Kada propovijedate Božju riječ, onda mnogim ljudima stajete na prste. Znam da je tako. Činim to već godinama. Kada propovijedam riječ, pokušavam biti što pristojniji, međutim Božja riječ je snažna i ovaj stih je također snažan. Čovjek koji stoji za propovjedaonicom, a ne želi ljudima iznijeti Božju riječ, je u stvari nijemi pas. Nisam to ja rekao, već je to rekao Izaija. A Izaija je pisao potaknut od Svetog Duha. Nijemi pas je čovjek koji ne želi iznijeti Božju riječ. On samo leži i spava. Ne može lajati, voli spavati. Pastoru je mnogo ugodnije ako nastoji ugoditi svojim ljudima, svojim članovima. Tijekom godina primio sam mnogo pisama od crkvenih odbora koji su tražili od mene da im preporučim nekog pastora. Zatim su obično nabrajali kakve karakteristike žele da taj pastor čovjek ima. Žele prijateljskog pastora koji zna kako komunicirati sa ljudima svih dobnih skupina. Čovjeka kojeg će voljeti stari ljudi, a kojeg će voljeti i mladež. U nekim pismima uopće se ne traži čovjek koji ima sposobnost proučavanja Bože riječi. Kao rezultat takvog stanja, danas za propovjedaonicama stoji mnogo nijemih pasa. Žao mi je što to moram reći, ali to je istina. A Izaija je to rekao mnogo prije nego ja. U 11. retku dalje nastavlja: psi su to proždrljivi, nezasitni, pastiri su bez razbora, svaki svojim putem okreće, svaki za dobitkom svojim. Psi su to proždrljivi. Oni su zaokupljeni vlastitim osobnim interesima, a ne dobrostanjem svojih ljudi. Jednog dana bio sam na ručku sa svojim prijateljem, propovjednikom, koji je u mirovini. Rekao mi je: brate, malo su ti snažne te tvoje poruke putem radija, zar ne? To bi bilo da se ljudi okrenu protiv tebe i odbiju podupirati tvoj program. Odgovorio sam: tada bih prestao s emitiranjem i rekao gospodinu što se dogodilo. Ako je on naumio da ostanem emitirati, onda je naumio da propovjedam njegovu riječ. Ako ćemo iskreno, mislim da je to njegov problem, a ne moj. Ja ću samo propovijedati njegovu riječ, biti poslušan njegovoj zapovjedi. 12. redak dalje nastavlja: dođite, donijet ću vina, napit ćemo se pića žestoka i sutra će biti kao danas, izobilje veliko, preveliko. Ti su ljudi utopili svoj jadni slučaj i stanje u piću, a sa budućnošću su se suočavali kao pijanice i slijepi optimisti. Danas postoji mnogo ljudi koji se suočavaju sa životom na takav način. Svoje brige i probleme utapaju u alkoholu. U našem narodu, dragi moji prijatelji, imamo problem s alkoholom među starijima, ali i među omladinom, čak među djecom. Danas viđam više pijanaca nego sam vidio u svom dugom životu. Kada sam putovao zrakoplovom pred nekoliko dana, sjedio sam pokraj jedne vrlo simpatične stare bakice. Bila je to starica tako simpatična da sam poželio da je to moja baka. Pomislio sam: evo, to je jedina osoba u ovom zrakoplovu koja neće naručiti neki koktel. I znate što? Naručila je krvavu Mari. O, kako ih je strusila nekoliko komada. Bilo mi očito da je bila naviknuta na takvo piće. Moralnost našeg naroda je nestao, dragi moji prijatelji. A mnogi kršćani ne žele uopće slušati o tome. Radije će slušati nekakvu blagu i njihovom uhu ugodnu glasbu. Sigurno nećete upasti u nevolje kada svirate laganu glazbu, ali ćete sigurno upasti u nevolje kada propovijedate Božju riječ. Izaija je, međutim, govorio onako kako jest, a upravo to namjeravam ja činiti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.